Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je ponovno uvođenje obaveznog služenja vojnog roka u Srbiji, koje je suspendovano prije 10 godina. Sagovornici su bili Aleksandar Radić, vojni analitičar, i Ivan Đurić iz inicijative Mladih za ljudska prava. Razgovaralo se o tome zašto Ministarstvo odbrane do sada nije javno izašlo sa prijedlogom zbog čega ponovo treba uvesti tu obavezu. Zašto se ne priznaje da se dosadašnji model profesionalne vojske pokazao neuspješnim, jer svake godine oko 1600 profesionalaca napušta vojsku? Da li je tačno da 2/3 građana podržava ponovno uvođenje vojne obaveze? Da li je to ustupak patrijarhalnoj Srbiji? Zašto mnogi posmatraju vojsku kao vaspitnu ustanovu koja treba da disciplinuje mlade i razvije kod njih patriotska osjećanja? I da li je ponovno uvođenje obavezne vojne službe populistički potez Aleksandra Vučića, kao što zatvrdi bivši predsjednik Srbije Boris Tadić? Bilo je riječi i o tome kako se širi propaganda da je vojska Srbije pobjedila NATO. Zašto se vlast Srbije nikada nije izvinila ljudima koje je 90. godina slala u rat pod izgovorom da ih šalje na vojnu vježbu? Kako se na uvođenje obaveznog služenja vojnog roka u Srbiji gleda u susjednim zemljama gdje ta obaveza ne postoji, kao i o tome da li je vlast već donijela odluku bez obzira što poziva na javnu diskusiju. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li u Srbiji treba ponovo uvesti obavezno služenje vojnog roka koje je suspendovano pre 10 godina. Naši sagovornici su Aleksandar Radić, vojni analitičar iz Beograda, Ivan Đurić, programski direktor nevladine organizacije Inicijative mladih za ljudska prava u Srbiji. Gospodine Radiću, vi se zalažete za ponovno uvođenje obavezne vojne službe. Koji su vaši argumenti?
Da se razumemo, ja sam pripadnik one srednje generacije po starosti, služio sam vojni rok i smatram da je to jedan mehanizam koji ima svoje šire socijalne koristi u smislu potrebe da se nove generacije koje možda zbog godina, možda zbog nekih predrasuda vidim kao razmažene malo disciplinuju. Ideja obaveze prema državi, ideja bilo čega što spada u kolektivni sistem vrednosti je odsutna. Naravno, ljudi koji malo liberalnije gledaju na te teme, rekli bi pa šta, pa to nije strašno, ali problem je tome što se pokazalo da na Balkanu nije moguće napraviti zamjenu profesionalcima za nešto što predstavlja opštu obavezu kao što je vojna tema. Kad je god zatrebalo u Srbiji, u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, da se angažuju snage koje su na papiru predviđene iz rezerve da pomognu svojim ljudima u, recimo, gašenju požara ili kod onih velikih poplava 2014. godine, onda se pokazalo da entuzijazma tu nema, da svako sada gleda samo svoj interes. To je jedan dio priče, ali postoji nešto što je racionalni problem popune vojske. Naime, koncept profesionalizacije u Srbiji, ali i drugim zemljama iz našeg okruženja nije se pokazao uspješnim. Broj profesionalnih vojnika se drastično smanjio, ljudi napuštaju službu, govorimo o situaciji u vojsci Srbije, i prije svega nisu zadovoljni načinom koji se njihov posao obavlja unutar vojske Srbije. To je dio jedne ukupne političke socijalne atmosfere u Srbiji, ali činjenica je da vojska Srbije ostaje bez vojnika, da oni koji ostaju su prestari. Aktualni zakon omogućava da do 53. godine ostanu u službi. U ovom trenutku vojska Srbije nema kadra, nema ljuda. Ovakva organizacija kakva postoji i koncept vojne neutralnosti na koju je Srbija jako ponosna ne može da živi bez obnove pasivne rezerve. Vojska Srbije ili mora da uđe u jednu radikalnu organizaciju koja će biti prilagođena realnom broju profesionalaca, ili mora da se obnovi služenjem vojnog roka da bi uopšte to bila jedna smislena organizacija, a ne samo vojska na papiru.
Gospodine Đuriću, kako vi gledate na ponovno uvođenje obavezne vojne službe?
U slučaju da se uvođenje vojne službe radi zbog toga što je naša vojska neuspješna, onda to prvo neko mora da nam kaže. Ako je organizacija vojske na ovaj način neuspješna, neko to mora prvo da nam objasni. Nažalost, tema ponovnog uvođenja obaveznog vojnog roka, do sad se njoj pristupa potpuno paušalno, populistički u javnosti, i mi nismo čuli ni jedan argument od strane vlade koji o tome govori. Ono što mi slušamo o vojsci, od strane vlade i ministra odbrane jeste da je naša vojska najbolja, najlepša, najuspješnija i najbolje opremljena. Međutim, da bismo došli do uvođenja vojnog roka na osnovu ovih argumenata koje je gospodin Radić izneo, neko bi morao da prizna neku grešku. Ono što je važno i što mora da se u ovoj diskusiji uvek kaže, možda čak i prvo, jeste da prema našem ustavu ne postoji obavezno služenje vojnog roka sa oružjem. Da, naš ustav prepoznaje prigovor savesti i od tog trenutka kada je to uvedeno, je velika većina ljudi se pozivala na taj prigovor savesti, služala vojsku civilnu i ne vidim uopšte zbog čega bi se to promenilo sutra. A promjena ustava da se prigovor savesti eliminiši iz ustava bi zahtevao referendum, to sada niko ne spomeni. Nama je pre svega neophodno da čujemo zbog čega se ovo sada radi i na koji način će da se sprovede. Mi ništa od toga ne znamo. Mi nemamo predlog o kome možemo da razgovaramo, da li će to biti služenje od 2 nedelje, od 3 meseca, 6 meseci, godinu dana, da li će ono biti obavezno za muškarce i žene ili će biti obavezno samo za muškarce i tako dalje i tako dalje. Tu sad postoji milion pitanja. Mi jednostavno nemamo polaznu tačku o čemu razgovaramo. Da li je to da neko treba da bude obrazovan u domenu civilne zaštite, o čemu je gospodin Radić govorio, da se snađemo u slučaju požara, zemljotresa i tako dalje, ili o tome da su svi muškarci obavezni da budu za vojnu rezervu u slučaju nekog rata. Ali ako je tako, za koji se to rat mi pripremamo?
Gospodine Radiću, kritičari ponovnog uvođenja obaveznog vojnog roka kažu da je to ustupak patrijarhalnoj Srbiji. I zaista u patrijarhalnim sredinama se smatra da mladi čovjek ne može postati zreo muškarac dok ne odsluži vojsku. Vojska je kao neki ispit muževnosti. U selima su, sećamo se, priređivani ispraćaji regruta koji su često ličili na svadbe. Toliko je to važan događaj.
Postoje snažne emocije koje su vezane za ideju vojske, ali da se razumemo u ovo moderno vrijeme, ipak je ovo neka 2021. godina, mislim da je ozbiljnije pitanje postalo kako principirate državu. Ja mi je na običaj, kad god upoznam novog čovjeka, da pitam, a gdje si služio vojsku? Jer zaista se u praksi pokaže da ljudi koji su prošli kroz bar neki dodir sa državom, drugačije razmišljaju, drugačije gledaju na državne strukture. Vjerujem da vojsci Srbije za popunu pasivnim rezervom nije potreban kompletan rekrutni kontingent. Ako recimo imamo ugrubo rečeno oko 30.000 mladića u jednoj generaciji, potrebe vojske možda nisu veće od trećine, ako ne i manje od toga. Naravno, tu se slažem potpuno sa kolegom Đurićem da mi nemamo relevantnih podataka, ne kažu nam sa čim baratamo, niko neće da nam da tabele da kažu evo toliko na vojnika treba, sve to vojna tajna, sve to negdje skriveno i hoće da nas dobe do prsešće čin. Ali mislim da postoji jedan zdrav rezon da pušku u ruci i uniformu na sebi nose ljudi koji recimo kasnije žele da rade u državi. Apsurdno ono što se dozvoljavalo da u državne ustanove, čak one koje se bave strogo bezbjednostnim poslovima i podrazumijevaju nošenje oružja, dolaze ljudi koji nisu odslužili vojni rok. Vlast koja je dovela na mjesto ministra odbrane čovjeka koji je izbjegao služenje vojnog roka ne može da ima moralni osnov da traže od nekoga da sledi tu obavezu.
Gospodine Đuriću, mislite li vi da je uvođenje obaveznog vojnog roka ustupak patrijarhalnoj Srbiji?
Znate kako, naša tradicija je uslovljena vremenima u kojima se stvarala. Svaka generacija naših roditelja, dedova i predaka je ratovala. I zbog toga je ta vojska u prošlosti bila važna, ali mi smo sad u poziciji da možemo da maštamo o mirnom svetu, što naši dedovi nisu bili. I mislim da više treba da se bavimo izgradnjom mira nego pripremom za rat. Ja, iako se ne slažem, imam razumijevanja za sve stavove gospodina Radića, ali mladići i devojke mogu nam dobrovoljno služenje vojnog roka da se prijave. I to, mislim, da ispunjava tu kvotu ljudi koji imaju veliku želju za time. U našoj tradiciji postoji da je taj odlazak na vojni rok je bio jedan od tih glavnih trenutaka u životu svakog čovjeka, kao što je neki rat bio u svakoj generaciji Srba u istoriji bio neka glavna odrednica. Ali mislim da imamo pravo barem da maštamo da će oni koji danas imaju 18 godina i koji bi bili prvi pozivci u tom novom vojnom roku, koji su rođeni u vremenu mira, da imamo pravo da maštamo da će ceo život provesti u miru. Mislim da su neke evropske države uspjele da to obezbede nekim svojim generacijama i mislim da je naš najveći zadatak da o tome razmišljamo.
Gospodine Radiću, mladi u Srbiji, generacija koja je stasala za vojsku 90. godina, ona ima vrlo negativno iskustvo, jer se sećamo da je deo omladine, posebno urbane, pobegao iz zemlje da bi izbjegao slanje na front u Hrvatsku. odakle su stizali mrtvi u sanducima. I tada je policija jurila po gradu mladiće koji se nisu odazvali pozivu da bi išli u vojsku. Oni su proglašeni dezerterima i mogli su da završe u zatvoru. Da li to iskustvo govori protiv uvođenja obaveznog vojnog roka?
Srbija je imala vrlo negativno iskustvo građanskog rata, jer za razliku od drugih dijelova teritorije Jugoslavije koji su bili zahvaćeni borbom, gdje postoje mnogo viši nivo pritiska i emocije i gdje su formirane ratne oružane snage, Srbija je zaista to pasivno posmatrala. To je bila jedna složena politička igra koja je u velikoj mjeri kompromitovala ideju vojske u Srbiji. Da se odmah razumemo. Onaj ko se nije odazvao mobilizaciji, naravno da je po zakonu dezerter. Ali s druge strane, reč je bilo o najnepopularnijem ratu koji je vođen od kako je Srbija postala država. Očigledno nije postala emocija za tako nešto, a to je problem politike koja želi da prilagodi javno mnijenje sebi, a ne da prati realno stanje stvari. I to se sada u nekom manje radikalnom obliku ponavlja, kad je od državnog vrha ili od predsjednika Aleksandra Vučića direktno krenula ideja da se obnovi služenje roka, onda se krenulo u utrku da dokažu kako mladi silno žele služenje roka. Ne dijelim taj stav i mislim da nije lako pričati o toj temi, jer mnogi olako mogu u kafiću sada pričati o tome da bi bili radi da odu u vojsku, ali čak i u neposrednom okruženju među ljudima koji se bave vojnim temama i koji su vezani za bezbjednost, tu imate sliku, pa dobro, treba se obnoviti vojska, ali ne bi ja bio taj koji bi služio vojni rok. E to je ono što je naše prokletstvo, pričamo o tome tako olako, ali uvijek je obaveza nečija, tuđa, a ne moja. Jako je teško kad jednom ukinete obavezu, bez obzira što pravno gledano samo je suspendovanje služenja roka, ali to se doživjelo kao ukidanje za vijeke vjekova. E sad, jako teško u ovakvim prilikama stvoriti autoritet države koja će da kaže, e morat ćete služiti vojni rok. I pribojavam se da će to kompromitovati čitavu temu, jer šta ako se desi da u jedinice dođe samo ono što bismo popularno rekli neka sirotinja, ljudi koji su negdje nakvatali, a da tu ne bude mladića iz takozvani privilegovanih porodica koje su bogate, i šta ako njihova djeca ne dođu, pa djeca ovih, pa djeca onih, pa na što će ličiti onda taj model?
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li u Srbiji treba ponovo uvesti obavezno služenje vojnog roka, koje je suspendovano prije 10 godina. Sagovornici su Ivan Đurić, programski direktor nevladine organizacije Inicijativa mladih za ljudska prava u Srbiji, i Aleksandar Radić, vojni analitičar iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Đuriću, kako vi gledate na ove 90. godine kada je veliki broj mladih pobegao iz zemlje, mnogi se nikada nisu ni vratili da bi izbegli odlazak u rat?
U tom razgovoru bih izbjegavao eufemizme. To što su ljudi slati na vojne vežbe u Vukovar, nikada se to nije razjasnilo. Nikada se država nije odužila celokupnom društvu, svim građanima, a posebno onima koji su pod izborom vojne vežbe slati na ratište. To nije samo mrlja prema vojci i službi, to je prema celom društvu, državi, ali i prema zemljama regiona, kakve su zloupotrebe vršene početkom ratova 90-ih. I naravno da postoji trauma od tada, od prisilnih mobilizacija, od toga što se zove dezerterstvom, a u stvari je bio najčasniji čin koji je čovjek mogao tada da počini iz Srbije ili Kraljeva ili Kragujevca. Ali ono što mislim da je važno da se, eto, kao neki zajednički zaključak istakne, jeste to nepoštenje u odnosu među vlasti i javnosti. Na osnovu tih anketa koje su potpuno nepotvrđene, kako bih vam rekao, tog podrške tog vojnog roka, znači ni jedan drugi podatak ne potvrđuje da postoji veliko interesovanje. To sakrivanje broja ljudi koji se prijavljuju za služenje vojske vam to najbolje govori. Jako je nepošten taj odnos gde se igra na kartu tradicionalizma, gde se služenje vojske pokazuje kao neki mehanizam vaspitanja mladih ljudi. Pa izvinite, ako vojska treba da vaspita mlade ljude, onda dajte da ukinemo i porodice i škole. A ako jedini koji treba da budu vaspitani su mladi muškarci, šta ćemo onda sa mladim ženama? A sa druge strane, to je vrlo važno i etičko i moralno pitanje, zašto, zbog čega, koji su osnovi, koji su uzroci na čemu mi želimo da se naše društvo zasniva. A sa treće strane, to je visoko političko pitanje koje vidi jedinu formu neke izgradnje solidarnosti u društvu kroz služenje vojnog roka. Mislim da je to vam pameti da postoji mnogo drugih načina i mehanizama na koji može da se izgradi solidarnost i kao vrednost, ali i kao praktična vrlina, kako ćemo pomoći jedni drugima u slučajima elementarnih nepogoda. Postoji mnogo drugih načina, samo što su oni komplikovani, nisu baš popularni i zbog toga se vlast za njih ne opredeljuje. Ja procenjujem da nema dovoljno resursa, ni organizacionih, ni financijskih, da se zaista uvede obavezno služenje vojnog roka, a čak i da se to desi, mislim da će to biti slučaj kao sa poštovanjem COVID mera u Srbiji danas. One postoje, ali ih jednostavno niko ne poštuje, od državnih organa pa sve do nas.
Gospodine Radiću, da li zemlje u okruženju Srbije imaju obavezno služenje vojnog roka?
Zemlje u našem okruženju nemaju. Najbliža zemlja koja ima služenje vojnog roka je Grčka.
A da li mislite da ta činjenica što zemlje susedi nemaju obavezno služenje vojnog roka znači da će u susedstvu ta odluka da se uvede obavezno služenje vojnog roka u Srbiji biti primljena sa podozrenjem?
Da, sa podozrenjem, i odmah možete očekivati reakciju da će srpski primjer biti opravdanje za otvaranje teme služenja vojnog roka kod njih. Jer, da se razumemo, to je domino efekat. I kada Srbija napravi neki potez, odmah tu ima reakciju u regionu. Srbija je riješila problem lovačkih aviona i sada ima 14 MiG-29. Odlučilo se za modernizaciju tih aviona. U Hrvatskoj, gdje se gotovo 20 godina čekalo da odluče šta će kupiti od lovačkih aviona, to je uzrokovalo jedan veliki pritisak da se po svaku cijenu mora riješiti pitanje nabavke aviona. I to je sada izgleda odlučeno, koliko možemo da pretpostavimo informacije koje su ciljno iscurile u medije da će kupiti francuskog Rafala. U Bugarskoj je vrlo slična situacija. Oni su godinama odlagali kako će kupiti novi avion, šta će raditi, bilo im je skupo, previše to veliko opterećenje, i u njihovom predtekstu obrazloženju zašto kupuju F-16 piše zato što Srbija kupila. Kad je Srbija 2016. godine po prvi put posle dugo vremena organizovala vježbu na kojoj su provjerene rezervne jedinice, pozvane su neke čete bataljoni, gotovo trenutno je Hrvatska naredila postrojavanje svojih rezervnih pukovnija.
Gospodine Đuriću, da li vi mislite da će eventualno uvođenje obavezne vojne službe u Srbiji izazvati reakcije u regionu, u zemljama koje to nemaju?
Pa mislim da ta ubrzana militarizacija Srbije naravno ima odjeke svuda u okruženju, jer to što je Srbija lider u tom naoružavanju, u toj trci naoružanja u regionu, to nije dobra stvar. To nije eto tek tako. Ja sam, kada je počeo rat 1991. ja sam imao 2 godine. I danas generacija mojih roditelja, jedni kažu, ma svi smo znali da će biti rat jer eto tako to se spremalo, a drugi kažu, ali apsolutno nije bilo mogućnost. I to je takva podela i među intelektualcima i među ljudima koji gledaju svoje posle i uopšte ne čitaju vesti. E, ja se plašim šta ćemo mi da kažemo, šta ću ja da kažem generaciji svoje dece ako sutra počne rat u našem regionu. Da li smo mi to znali? Jer eto, bila je i trka na oružanju, gradila se ta politička distanca između Srba u regionu i ostalih. Znate koliko ima tih preduslova, a plašim se ta militarizacija, to nadmeno hvaljenje na oružanjem koje sad treba da ima svoj šlag na tortu sa tim obveznim vraćanjem vojnog roka, da će da nam oduzme izgovor, meni, da će da oduzme izgovor, da svoje deci sutra kažem, ma mi nismo imali pojma da se sprema rat. E, o tome vam ja govorim. Ok, naravno, svi znamo da svaka država mora da ima vojsku i da mora da postoji balans između toga kako je vaša vojna snaga sa ostalim. Ali stavljanje toga u prvi plan i hvaljenja time, mislim da se previše gradi tenzija koju na kraju niko neće umeti da obuzda. To je moj najveći strah, to je ono čemu ja razmišljam.
Gospodine Radiću?
Vojsci Srbije je potrebno novo naoružanje. I ona i sve druge zemlje regiona uglavnom imaju sredstva ratne tehnike nasljeđena iz vremena bivše Jugoslavije. Resursi su ograničeni. Upotrebit ću jedan primjer. Lovac MiG-29 posle remonta može da leti 10 godina ili 700 časova naleta. Što prvo istakne, mora da se prizemlji. Znači, modernizacija je potrebna, ali problem je zapravo način na koji se to prikazuje javnom mnijenju. Ciljevi su politički i propagandni. Kada vi hoćete da normalnu modernizaciju prikažete kao stvar prestiža regionu, insistirate da ste regionalna sila, insistirate da ste jači od ostalih, prijavam da se time hvalite na sva usta, koristite nasne strane medija, udarne termine televiziji, stalno umjesto normalnih, pristojnih, obostranih vježbi organizujete demonstracije vojne sile, onda stvarate jednu lošu atmosferu, onda se to vidi kao trka naoružanju i pretnja onima drugima. Posebna politička komponenta su izvori naoružanja. Srbija diversifikuje nabavke na različite zemlje, jer to se koristi kao cijena političke podrške. Kupite naoružanje, to je referenca kad želite da imate dobre odnose sa Putinom, Lukašenkom ili si Xi Jinpingom, ali da se razumemo, jednako sa Macronom, jednako kao što Srbija sada želi da kupi američko naoružanje da bi pokazala da su nam i tamo prijatelji. Ali kada stigne ruska donacija i kad je pokazujete na televiziji, naravno da to u situaciji kad imate vježbu Branilac Evrope na kojoj Amerikanci pokazuju da su oni ti koji vojno stoje iz Evrope, ili u situaciji kada su vam s druge strane Rusi na poligonu, da to onda ima posebnu političku refleksiju i da onda u regionu one zemlje koje su postale članice NATO i uvijek dodamo Bosnu i Hercegovinu kao poseban slučaj, percipiraju kao prijetnju. Ako nešto uradite na jačanju svoje vojske, ne mora to da bude prst u oko drugima. I ne upućivati komšijama poruku, e mi smo jaki, jači smo od vas, pa vi mislite šta bi to trebalo da znači.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li u Srbiji treba ponovo uvesti obavezno služenje vojnog roka, koje je suspendovano prije 10 godina. Sagovornici su Aleksandar Radić, vojni analitičar iz Beograda, i Ivan Đurić, programski direktor nevladine organizacije Inicijativa mladih za ljudska prava u Srbiji. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Đuriću, kako vi gledate na ove priče, a to nije samo priča i to je stvarno jačanje vojske Srbije i propagandu koja tim povodom se radi?
Mislim da je to u funkciji jačanja tog nekog nacionalističkog naboja za unutrašnju upotrebu, ali mislim da je to jako opasno. Lako je probuditi ta nacionalistička osjećanja, ali posle ih kontrolisati. Još uvek se nije rodio ko je to uspeo da uradi. Ja se plašim, i to je pitanje koje postavljam kolegama, prijateljima, a šta će se desiti kada puške zapucaju negde u Mitrovici? Šta će se desiti kada reaguje vojska i kaže eto mi moramo, i onda se vojska spusti do Ibra? Jer je takav sentiment, takvo je očekivanje od vojske napravila ta propaganda. Politički donosioci odluka neće imati drugo rešenje nego da pošalju vojsku, jer su sami sebe u ćorsok tom propagandom doveli. Ta propaganda nije opasna samo zbog toga što plaši ljude. Mene lično zaista plaši. Ta propaganda određuje neke moje odluke koje ću doneti u budućnosti vezi sa svojim životom ili životom moje porodice. I siguran sam da je tako za većinu ljudi. Ali ne samo to, nego ta propaganda podiže nivo očekivanja od političkih donosilaca odluka. Da li će to biti Vučić ili će sutra biti neko drugi, manje je važno. Važno je da je nacionalistička propaganda podigla taj nivo očekivanja dotle da na svaki incident se očekuje da ta velika vojska koja može da pobedi svakoga u regionu i ta vojska koja je pobedila NATO 99. što se sve više i više sada u javnosti pojavljuje, ona će u tom trenutku morati da reaguje, odnosno političari će morati da izdaju nalog da reaguje, zato što su sami sebe doveli u taj ćorsok. Zato što umjesto neke propagande razgovora, dijaloga, ne mora da bude saradnja i ljubav, nego razgovor i dijalog. Umjesto toga daleko više potenciraju sukob, i to čak i ako postoje pregovori, nisu pregovori sa Prištinom, nego su u suštini pregovori protiv Prištine. Šta ćemo mi njima da uzmemo i otmemo? Ja se plašim scenarija u kome će da se ova nacionalistička propaganda i ta propaganda naše velike, jake vojske, da će jednostavno da se otme kontroli onih koji je sprovode, i da će dovesti u slepu ulicu ljude koji donose odluke i da će morati da se na kraju ta vojska potrebi, da će nas to odvesti u novi rat.
Gospodine Radiću, bivši predsjednik Srbije Boris Tadić, za čijeg je predsjednikovanja suspendovano obavezno služenje vojnog roka vidi u ponovnom uvođenju obaveznog služenja vojnog roka populistički potez predsjednika Srbije?
Naravno da je prije svega reč o populizmu. Možete to dovesti direktno u vezu sa vrlo čestim nastupima Aleksandra Vučića, predsjednika Srbije, koji priča o svojoj ličnoj hrabrosti i snazi. I dio tog dekora koji smo vidjeli i sa Vulinom i sa mnogim drugima je da se stalno paradira ispred uniformi i pokazuje sila kao konačni argument. I sad problem nastaje zato što mi imamo novu generaciju, neke nove klince koji nemaju iskustvo od nas starih sa građanskim ratom i sa svim onim strašnim stvarima iz 90. godina, sa raspadom ideje jedne države i vjere u državni poredak. Dolazi jedna nova generacija koja je izrazito nacionalno opredeljena, koja nema strah od rata, koja ne zna kakve mogu da budu radikalne posljedice ovakvog razvoja prilika. I poruka o vojnoj moći je nažalost upućena onoj mentalno eutaziranoj generaciji koja samo gleda televiziju i koja glasa za vlast, mladih generacija koje žele da nose ambleme. Jedan od poslova koji najviše idu u Beogradu je prodaja uniformi i amblema. Kad se pogleda u osnovnim školama, jako mnogo dječaka sada nosi nacionalne motive i mnogi su njih vezuju za upravo sukob sa NATO, za zbivanja sa Kosova i Metohije.
Gospodine Đuriću, vidite li vi u uvođenju obaveznog vojnog roka populistički potez?
Apsolutno populistički potez. A ono što bih ja samo dodao, znate šta je moj najveći problem sa tim vojnim vežbama i tome kako se odnosimo prema okruženju? Gotovo na svakoj od tih vojnih vežbi koju snima televizija se pojavljuje Milorad Dodik. Znate, to je najjasnija poruka. Ja vidim i poentu velikog broja tih vojnih vežbi u tome da zajedno budu predsjednik Srbije i srpski član predsjedništva iz Bosne i Hercegovine kao jedinu suštinu tih događaja. Da su tu na jednom mestu država Srbija i Republika Srpska, da ta vojna moć zapravo reprezentuje jedne i druge i da se na taj način šalje poruka cijeloj Bosni i Hercegovini, ali i međunarodnoj zajednici. A sa druge strane, lažna je javna rasprava o tome da li nam je potreban vojni rok ili ne, zato što mi ni jednu informaciju nemamo za bilo kakav razgovor, za bilo kakvu ozbiljnu debatu o tome da li će to biti potpuno obavezno, da li će se vratiti civilno služenje vojnog roka, o tome niko ne govori, o tome koliko će trajati. To je najbolji primjer populizma uvođenja vojnog roka u Srbiji. Prijave za vojsku njih nema. Svi podržavaju to da bude vojni rok, a niko se ne prijavlja.
Ja bih sada završio ovaj razgovor. Samo u zaključku, ukratko, gospodine Radiću, mislite li da će od iduće godine mladi ljudi ponovo obavezno morati u vojsku?
Mislim da to sada već svršen čin i da sve indicije koje stižu od strane zvaničnika ukazuju na to da odluka već donijeta. Zaista neki radikalni negativni iskoraci u javnom mijenju bi možda mogli da to poremete, ali do sad smo naučili da vlast koju imamo kada donese neku odluku nepokolebljiva je u tome da je provede uprkos, pa ponekad čak i vrlo racionalnim kontrargumentima, kao što je bio slučaj sa gradnjom Beograda na vodi, zatim racionalnost gradnje metroa koji povezuje tačku od ničega sa ništa. Kad su jednom pomenuli neku temu, ostali su dosljedni do kraja sa njom. Jedini problem je rok. Mnogo toga ukazivalo da je moguć rok 1. januar, ali mislim da su samo tehnička pitanja to odložila na jun iduće godine i vjerujem da ne treba da bude iznenađenje ako u rokovima koji su već od strane zvaničnika omeđeni na negdje jesen, oktobar, saznamo da je odluka donijeta i još da nam se zahvale na tome što smo u emisijama kao što je vaša vodili javnu raspravu.
Gospodine Đuriću, mislite li vi da će od iduće godine mladi u Srbiji morati ponovo obavezno u vojsku?
Mislim da neće, nadam se da neće, borit ćemo se jako da to ne bude obaveza, a čak i ako bude uspostavljeno kao obaveza, mislim da će odziv biti minimalan ili nepostojeći i da će se sve pokazati kao jedan veliki debakl.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Radiću.
Hvala vam.
Hvala gospodine Đuriću.
Hvala puno.
Bio to most u kome su naši sagovornici bili Ivan Đurić, programski direktor inicijative Mladih za ljudska prava u Srbiji i Aleksandar Radić, vojni analitičar iz Beograda. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Bilo je to u finalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Tako je, kod nas su djeca pametna i zdrava, jer su skontali da je droga loša. Zato se oni zabavljaju uz šišu.
Zvuči li vam ovo obraćanje kao realnost ili kao zabava? U današnjem bosansko-hercegovačkom društvu, nažalost, sve je tanja linija između toga, pa nam stvarnost tako postaje najveća konkurencija satiri. Ipak, ovo je samo dijelić video serijala Stručni štab, iza kojeg stoji satirični portal šatro.info, uprkos tome što su epizode snimljene prije 2 godine, aktuelnost naše stvarnosti ne prestaje šokirati i zasmijavati sve koji prate rad satiričara u Bosni i Hercegovini.
Satira koja zaista ima velikog efekta, barem kod onoga sloja ljudi koji se nazivaju intelektualci, jer ne može svako da shvati tu satiru. Dešavalo mi se par puta da nekada ja ostavim neki sarkastični, satirični komentar na neku takvu vijest, i onda bi neki ljudi, moji prijatelji, vidjeli da im je to izbacilo kao obavijest na Facebooku, da sam ja komentarisao nešto, i onda bi on pogledao tu vijest i onda bi meni kasnije govorili, pa je li moguće da se ono dešava, kako je to moguće. Dakle, ne razumije svako satiru.
Ovako, 26-godišnji Zeničanin Edin Selimović, profesor historije po zanimanju i pratilac satiričnog portala šatra.info, vidi reakciju većine publike na satirične vijesti.
Naš narod na Balkanu ima naviku da kroz sva teška vremena nekako pokuša humorom da se probije. Ovo su teška vremena već 30 godina za Bosnu i Hercegovinu, tako da na Facebooku obično, evo već godinu dana, me iznerviraju neke priče ljudi, teorije zavjera i pametovanje svakoga na sve. Pa uđem nekad na taj šatru da se odmorim, jednostavno nasmijem malo i uljepšam sebi dan.
Želju za konkretnom kritikom stanja u društvu kroz humor imao je osnivač i urednik portala šatro.info Haris Dedović.
U suštini mi jesmo zreli za satiru, jedino nam realnost malo dobro konkurira i uzma ljevi zusta ponekad, ali trudimo se da budemo luđi.
Stručni štab serijal je koji se na zabavan način bavi društveno-političkim pitanjima. Nastao je prema scenariju Vladimira Čolakovića, Harisa Dedovića i Mirze Salkovića, a režirao ga je Saša Peševski. Kompletnu glumačku postavu čine mladi glumci, što ovaj serijal čini top listom nadrealista nove generacije. Osim toga, tu su projekti Odgovornost i Sjašite, koji iz dana u dan donose nadrealne vijesti poput, na primjer, ove.
Ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković do sada je putem donacija obezbijedila preko 140.000 vakcina za naše građane. Kao najefikasniji alat u borbi protiv pandemije, naša zemlja je odlučila klonirati gospođu Turković u nekoliko primjeraka. Trenutno radimo DNK analizu iz koje ćemo izvući dovoljno materijala za početak kloniranja. Planiramo uraditi ukupno 5 klonova za koje će nam trebati oko 2 sedmice vremena. Sve klonove ćemo dalje slati po svijetu s obzirom na to da radimo sa sofisticiranom tehnologijom kojom automatski svu memoriju i pamet osobe prebacimo u klon. Tako da će oni moći odmah krenuti na teren bez problema, kaže Nurija Klonerac, šef tima za kloniranje Bisere Turković.
Ključ njihovog uspjeha, smatra režiser serijala Stručni štab Saša Peševski, je upravo u ovome.
Ključna stvar je da mladi kreiraju sadržaj, pogotovo za mlade. Meni je to najbolja stvar u ovome, da nekako generacijski jedni drugima pravimo stvari što je kontra onoga da nama neko drugi prezentuje. Stariji ili ne znamo na koji način već drugačije možemo komunicirati. Jel? Tako da jedni drugima kad radimo je dobro.
O tome koliko je satira važna kao društvena kritika, ali i koliko slobode ima za istu u BiH, govorimo u novoj epizodi podcasta Glasom mladih. Sa vama su Sara Belaga i Aida Đugum. Ostanite sa nama i zapamtite, nemojte vjerovati svemu što čujete u ovoj emisiji, jer možda smo se samo zezali sa vama.
Slušate Glasom mladih.
Fikret Hodžić traži odštetu za duševnu bol zbog povlačenja njegovih respiratora. Pritisak vlade kantona Sarajevo da se povuku respiratore iz kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu i dalje traju, a sudeći po dosadašnjim informacijama, vjerovatno će i biti povučeni iz upotrebe. Dobavljač respiratora nije prihvatio ovu odluku, navodeći da je njegov integritet ugrožen.
Koliku sam ja samo poparu pojeo zbog tih respiratora i zašto su me sve optužili da bi ih u konačnici povukli iz upotrebe? Ova država nema više nikakvog smisla. Založiš svoj obraz, ime kompanije, novac, a zbog čega? Zbog sitnih nekoliko miliona maraka. Pa ja da sam znao da će ovakve posljedice biti, fakturisao bih i 25 miliona račun, budite sigurni u to. Nego ovako kontam patriotski, deda pomognem, a da ne zavrnem mnogo.
Ističe Fikret Hodžić. Parodija na svakodnevnicu i nije daleko od istine. Sa urednikom satiričnog portala Šatro.info Harisom Dedovićem razgovarala je naša Sara Velaga.
Epizode zapravo nastale negdje prije 2 godine, ako se ne varam, a činjenica kada i sada gledamo je kao da su snimljene danas. Pa evo, kako komentarišeš tu svevremensku aktuelnost, naše realnost koju vi opet obrađujete satirički?
Pa to je ili se ništa ne mijenja, ili smo mi pogodili nešto što je svevremeno.
Kako uopšteno publika reaguje, obzirom da često vjeruju da su to istinite informacije, da li imamo zrelu publiku za satiru?
Ne dešava se to nama prečesto da ljudi misle da je to stvarno.
Dobro.
Većina naše publike u stvari zna šta prati i zna zašto to čita i oni štini žele taj kreativni izrčaj, čekaju našu reakciju na svakodnevne događaje, tako da u suštini mi jesmo zreli za satiru. Jedino nam realnost malo dobro konkurira i uzma hljeb iz usta ponekad, ali trudimo se da budemo luđi od
njih. Jeste, to znam da si često spominjao i poentirao, jer negdje nažalost jeste tako. Osim toga, imali ste i vrlo dobre kampanje koje su i dalje jeli u toku, među njima i Odgovornost i Sjašite, pa evo, možemo se malo osvrnuti šta su bili najveći dometi te kampanje i kako si zadovoljan realizovanim.
Tu su stvarno zadovoljni realizovanim, pogotovo ta Sjašite koja je išla pred izbore, gdje smo htjeli da konačno kažem na najkonkretniji mogući način da nam je muka od ovoga što se dešava u našim nekim vladama i nivoima vlasti koji imamo u zbirnoj cifri 9. Jednostavno smo željeli da pokušamo da kažemo da to više ne želimo, da gledamo, da hoćemo neke promjene i one su evo i desile. Sad samo treba da pratimo te promjene kojima smo doprinijeli, da vidimo sad i još jače da ih pratimo nego ove prije. A Odgovornost je kampanja koja se nastavila na tu kampanju, gdje mi sada zaista zahtjevamo odgovornost od svih nivoa vlasti za sva najbitnija pitanja koja nas muče. I u sklopu Odgovornosti imamo i obrazovni program mladih, znači, koji je malo manje, hajde da kažemo, propraćen od ovih drugih stvari, jer su one malo interesantnije, ali i dalje je jako smo ponosni na taj dio našeg angažmana, jer obrazujemo mlade ljude o političkom sistemu Bosne i Hercegovine kako bi ga oni sutra mogli mijenjati na bolje.
Pa da li misliš da ima dovoljno prostora za evo satiričare i uopšteno ljude koji žele da ukažu na društvene anomalije danas?
Ma ja mislim da ima. Pitanje je želje, volje, pitanje je načina. Jednostavno, mi još uvijek živimo, ne garantujem da će to tako ostati, ali još uvijek živimo u makar nominalno slobodnom društvu, gdje ako želimo, ako damo sebi dovoljno slobode sami, neke, znači da to nisu, moram platiti svoje račune, djeca, nebitno roditelji, da možemo, ja to volim reći, lajati, da možemo biti glasni. Samo je pitanje uvijek, naravno, ovi svi ostali stvari, neke, hajde uslovno da kažemo, hrabrosti, želje, volje, znanje na kraju krajeva, neki ljudi bi nešto i rekli, ali ne znaju i tako dalje. Tako da mislim da mi još uvijek, hvala Bogu, živimo u dovoljno slobodnom društvu, da možemo ukoliko hoćemo. E sad to što mnogo ljudi neće, to je sasvim drugi par opanaka, kako kažem.
Jasno. I evo, u samom kraju ovog razgovora voljela bih da ti postavim pitanje, koja je cijena slobode i da li si za ikada suočio sa pritiscima radi rada koji je, evo, na Šatro Info i kroz ove posljednje kampanje i vide?
Pa ja sam 100 puta sam se suočio sa nekim stvarima. Cijena slobode nije jeftina. Cijena slobode je da, ne znam, ja na nekim mjestima sigurno ne bi dobro prošao. Na nekim mjestima me ljudi rado diskriminirali, čim bi mogli od nekog zaposlenja danas, ako nije to ovo što sada radim i tako dalje. I to je cijena koju sam ja, mislim, suština je samo biti spreman, biti svjestan te cijene i ako se ide u to, biti spreman platiti cijenu. Jer ne mogu ja sad, eto, da budem taj neki, hajde da kažemo, idejni tvorac, urednik Šatro Info, a da ipak ne platim neku cijenu, to nema, to je neprirodno, ne možete voziti auto bez goriva, jel?
Vladimir Čolaković, novinar i jedan od trojice scenarista i tvoraca serijala Stručni štab, zajedno je pisao scenarij sa kolegama Mirzom Salkovićem i Harisom Dedovićem.
Inspiraciju, ako ništa, ne fali stvarno u Bosni i Hercegovini kad se bavite pisanjem bilo čega, posebno satirom, koja je forma koja u isto vrijeme želi kritikovati i nasmijati, idealno smo stvarno područje za takvo nešto. Mislim da ne bismo bili tako angažovani, da kažem, produktivni da živimo u Švedskoj. Odvirom da smo ovdje, mnogo toga nam fali, ali barem inspiracije za satiru ne fali. Nekako, kako se poznajemo nas trojica, a bilo je tu još naših super prijatelja i kolega, prije nekih čak 6-7 godina se rodila ta ideja da mi pravimo neke skečeve, neke različite situacije, da se snimamo i na taj način dajemo svoj osvrt na ono što nam se dešava. Međutim, nije bilo lako napraviti takav jedan projekat, s obzirom da je video produkcija poprilično skupa, posebno kada ste ono nezavisna grupa mladih iza koje ne stoji nikakva ni produkcija, ni fond, ni bilo šta, samo imate ideju i želju. I tako je, trebalo je nekoliko godina da se iskristalizira ideja, ali da se stvore uslovi da možemo početi snimati prije svega. I prije neke, sad već mislim više od 2 godine, smo nas trojica sjeli, Mirza, Haris i ja, ljuti na sebe što nismo ranije rekli hajmo sada početi. U tom trenutku ništa nismo znali o tome, nismo pisali scenarije, s obzirom da smo novinari prije svega, pronašli neku literaturu kako pisati i slično. Naravno, prije toga pogledali dosta sličnog sadržaja i prirodno smo odrasli na stvarima kao što je Top lista, Nadrealista, gledali i voljeli, još uvijek volimo Monty Python, Učke i te neke stvari. Posebno što se mene tiče, taj britanski humor koji je na neki način i brutalan, uvijek kritikuje nekoga ili nešto i vrlo je specifičan i mislim vrlo blizak našem balkanskom, možda mnogo bliži nego američki koji je malo više soft i politički korektan. Tako da negdje naslonjeni na te naše uzore smo i kreirali našu formu koja je negdje slična, opet dovoljno različita i nekako moderna i u skladu sa našom generacijom i to nam je bio prvenstveni cilj da damo glas naše generacije. Sjajne su reakcije, mi nekako nismo imali prevelika očekivanja jer nam je to prvi put, ne možemo očekivati da ćemo biti na nekom nivou klasika koje smo imali i mi mogli gledati, ali smo želeli da pokušamo i da to objavimo. Reakcije su iznenađujuće pozitivne i mladih nama bližih generacija, ali i iskusnih ljudi koji su gledali i na Realist i neke druge stvari. Svima se svidjela ideja, poruka i aktuelno i dalje to što smo pisali, snimali prije 2 godine i tekako aktuelno danas. Plan je da za sada snimimo još 6 epizoda jer imamo financijsku konstrukciju za toliko.
Pare su one koje uvijek fale, ali ne utiču na kreativnost. Glumica serijala Stručni štab, Alisa Čajić, o tome kaže.
Ponovo smo dokazali mladim, ako sebe mogu već nazvati mladom glumcom, da bez nekih novčanih sredstava koji su zaista potrebni da se snimla jedna serija, možemo napraviti nešto što je koliko toliko, ja bih rekla, tehnički kvalitetno. A ja sam toliko više ogorčena dešavanjima u ovoj državi da prosto mislim da nijedna satira ne može dobro upisati, odnosno prenijeti i biti duhovita koliko su današnji političari duhoviti i satirični već sami od sebe. Tako da mi možemo samo preslikati stvarnost, a preuveličati satiru je ne možemo, jer mi ne možemo preuveličati nešto što je već toliko ismijano i preuveličano. Za sad ovo što ja vidim zaista su dobre reakcije. Mislim da je ljudima jako potrebno danas da gledaju nešto domaći, da se zaista opustu nju, ako ništa, što malo prije govorimo satirično i nekom autoironijom, ali mislim da može na neki način mlade ljude uvući u kulturu, pozorište, film, serije i zaista voljela da se to kod nas napokon promijeni, jer dosta nam je TikToka i Instagrama. Kad sam mlađa bila, mislila sam da imamo zaista slobodu, ali sve što sam stavlja i što više radim s kolegama, vidim da nekako svi mi zakujemo u celofan, malo cenzuršemo, zatežemo, uvijamo. Ja bih voljela da napokon prestanemo to raditi, da prikažemo zaista realnost, jer pozorište, generalno, film, serija je ogledalo realnost.
I Alisin kolega Emir Fejzić, koji glumi načelnika, smatra da ima pregršt materijala koje realno stalno nameće sama od sebe.
I kako je osjećati se u koži načelnika?
Pa to je stvarno zanimljiv i taj se lik nekako izdvojio, malo je upečatljiv, vjerovatno zato što smo bombardovani političkim, zapravo licima iz politike, pa to negdje poistovjećujemo sa tim likom, mislim što je i bio Naum s razlogom. Šta znam, mislim, ne znam što da mislim o tom liku.
Nije ga teško dočarati.
Nije teško, ali sam ne znam sa sobom kako da zapravo formiram mišljenje o svemu što se dešava u našoj zemlji, a i o tome kako zapravo to što se dešava prebaciti u neku satiru ili ismijavati ili zezati se s time. Eto, nisam ja sam siguran da li je to, zato što nekako mislim da je satira naša svakodnevnica i onda često se pitam jel uopšte ima smisla raditi to kad mi to živimo.
Šta mislite, koliko to utiče na mlade ljude da formiraju neko svoje mišljenje, da formiraju svoje kritičko mišljenje o onome što se dešava u društvu, s obzirom da obrazovanje ne nudi baš toliko ni sadržaja ni načina da oni sami počnu da tako kažem sabiraju 2+2 da bi se mogle neke stvari posložiti i onda da i budu aktivniji u društvu.
Da. Pa ja ne znam, mislim da su mladi zbunjeni. Ako govorimo o generaciji do 40 godina, mislim da su sve te generacije jako zbunjene. Ne znam kako je došlo do te zbunjenosti, ali ja negdje mogu gledati kroz svoju prizmu i odrastanja i bivanja u Bosni i Hercegovini uopšte. Odrastati u Bosni i Hercegovini je vrlo konfuzno i vrlo je, zato što pravo puno ima struja koje nameću svoje mišljenje i koje kažu mi smo u pravu. A zapravo ni jedna struja nam ne pokazuje kako treba ili ne daje nam neka rješenja na neke probleme koji su gorući konstantno. Tako da ne znam, mislim da smo svi više manje kolektivno zbunjeni i da je to glavno osjećanje koje nas u kojem plivamo i ne da nam zapravo da uzmemo stvar u svoje ruke, da kažemo dosta i da nešto se promijeni u zemlji. Jer kao stalno se dešavaju neki pokušaj promjena, demonstracije za ovo, ali to malo ljudi, pa za ono isto malo ljudi. Nikako da osjetimo neku kolektivnu potrebu da uradimo nešto.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Pošto me glava boli, Allahu dragi.
Lave, ja opet ništa nisam uradio. Ovo mi je treći put sedmic da prespavam čita Božji dan. Najma zike da batali cugu i lagano. Ovo više niđe ne vodi, brat, fakat. Evo ga i ovaj. Alo, Jesse Gogara. Evo mi je sjeli veća rane. Ovaj pobjegao s posla ranije, a ja nisam ništa opet radio. Opet, ja. Jesse, kontamo šta pojest pa da te čekamo, a?
Ajde. Mogu smo fakat nešto pojest, to je odlično ideja. Ima ovaj novi food outlet možda.
Food outlet?
Ja prolazim, ja neki dan otvorenje jednog nari, folog, golog, ludu. Dupli bar, ruski gar,
ručako, sluši šam. Meni je to zanimljivo bilo više stvari, od kojih je prva to da su vijesti koje su, satirične vijesti koje su oni na internetu objavljivali, dosta ljudi shvatalo kao stvarne i dijelo kao stvarne vijesti. Te se na taj način nekako meni bilo zanimljivo koliko u stvari ljudi koji čitaju vijesti i traže na internetu ne razmišljaju suštinski o karakteru vijesti, nego ih uzimaju zdravo za gotovo. I nekako je to vrlo komično. Meni bilo tako da se njihova ideja da naprave malu humorističnu seriju meni svidjela i oni su svoje te priloge koje pišu pretvorili u scenarij, u konceptu u kojem tri lika u kafani komentarišu te njihove priloge i oni su u stvari taj stručni štab, predstavnici građanstva koji znaju o svemu sve. I na taj način su za formu televizije prilagodili svoj sadržaj sa stranice i meni je to nekako prirodno djelovalo i svidjela mi se ta vrsta humora, tako da smo sarađivali na tome.
Tako cijeli serijal vidi režiser Saša Peševski, a Slobodan Blagovčanin, omladinski aktivista, projekt menadžer i PR Omladinskog resurnog centra Tuzla, te koordinator KAT inicijative, sarađivao je sa Šatro.info. Za podcast Glasa mladih govori o tome.
Saradnja našeg omladinskog resurnog centra Tuzla sa Šatro.info počela je i prije kampanje, smijem da kažem, i sjašte i prije kampanje odgovornosti, to na način da kad smo bili na nekim svojim početcima, tražili smo partnere u Bosni i Hercegovini koji putem online sredstava, putem društvenih mreža, utiču na javnost, odašilju svoje poruke, koji su ovako malo glasniji, hrabriji, jer nekako željeli smo da i mi budemo, ako mogu tako da kažem, da i mi budemo takvi, da se ne libimo da kažemo ono što mislimo. I negdje na početku samim Šatru nam je zapao za oko, prije svega jer smo ga privatno pratili i nismo imali pojma ni ko stoji iza portala, ni da li su ti ljudi uopšte u Bosni i Hercegovini. Ništa. I onda preko jednog od poznanika iz civilnog sektora uspjeli smo da dođemo do vlasnika portala Šatro i onako rekao stidljivo da smo poslali upit da li bi oni bili zainteresovani za neki vid memoranduma zajedničkog da potpišemo u smislu da možemo da prenosimo njihove vijesti, da ih odašiljemo dalje među mladi u Bosni i Hercegovini i što je mene onako prijatno izrazilo, bukvalno ne znam nakon dva reda poruka vlasnik i glavni urednik Dala Haris. Rekao je, ma da, u redu je, nema problema, šta treba potpisati, gdje, šta, kako, slobodno prenosite vijesti, ako hoćete potpišite, ako nećete, ne morate. I onako bilo bi to jako interesantno, obzirom da uglavnom, ne samo među novinarima, već u generalnom civilnom sektoru, nisam nailazio na takav neki opušten vid komunikacije nekako poslije tih prvih razgovora shvatio sam da njima u Šatru Info, uglavnom držimo se, spominjemo Harisa, ali ima još dosta tu njegovih saradnika koji pišu i saradnica koji pišu tekstove, shvatio sam u stvari da on to radi onako baš iz srca, da nije to toliko god taj sadržaj bio humorističan i duhovit, da je to u stvari nešto mnogo, mnogo, mnogo dublje i što mi je još bilo ovako jako, jako važno i onako pohvalno da vidimo u Bosni i Hercegovini, a to je da postoji publika koja razumije satiru.
S
obzirom na to da su benzinske pumpe trenutno jedino mjesto okupljanja mladih ljudi, mi smo se odlučili malo modifikovati svoje usluge, kako bi građanima pružili barem neku vrstu entertainmenta. Ja kao vlasnik jednog lanca benzinskih pumpi zajedno sam dogovorio sa ostalim kolegama da svi uvedemo istu praksu, kako ne bi pravili razliku i bespotrebnu konkurenciju u ovom teškom vremenu, kaže Mirsad Dizel, vlasnik jedne benzinske pumpe. Pumpađije su prilagodile prilaze pumpama kako bi mogli postaviti bine za nastupe, a od ovog vikenda će na svakoj pumpi biti svirka petkom i subotom navečer.
I zaista, slušajući ove vijesti, ne možemo da se ne zapitamo. Je li nam stvarnost najveća konkurencija satir ili možemo li više razlučiti jasnu razliku među njima? Šta o tome svemu kaže psiholog Srđan Puhalo, koji sam tvita uglavnom satirične sadržaje?
Pošto nas život i naša svakodnevnica satiru već 20-30 godina, prosto satira, cinizam, humor je nešto što može biti jedan vrlo dobar odgovor na sve to. Dogod uspijevamo da se šalimo na našim problemima, to znači da negdje držimo, čini mi se, stvari pod kontrolom, barem što se nas tiče individualno. Mi možemo da se nosimo sa svom tom našom svakodnevnicom na jedan dobar i konstruktivan način. Tako da je to negdje jedan, veoma, veoma dobar način da se nosite sa tim problemima. Naravno, problem je u tome što ako sve postane satira, onda se postavlja pitanje ima li tome kraja, odnosno da li sistem će dozvoliti i u kojoj mjeri da ta satira ide. Pogledajte medijsku scenu u Bosni i Hercegovini, nemate, ja nisam upratio na televiziji, na javnom servisu, na televizijama lokalnim, sa nacionalnom frekvencijom, nemate humorističkih emisija. Što znači dvije stvari. S jedne strane, da je humor negdje pod, ipak pod kontrolom sistema i da su oni plaši humora, a s druge strane, da je on negdje skrajnut iz tog nekog mainstream okruženja, gdje može biti opasan kao nešto što je, što ismijava postojeće stanje, samim tim i vlast, i elite, i mnogi učesnike u ovom društvu. I to je nešto što, čini mi se, nismo imali ni u najgorim vremenima domaćeg socijalizma. Ono što je tu veoma važno je da mi, bojim se, danas negdje više ne možemo da razaznamo šta je realnost, a šta je satira, odnosno šala. Da smo došli u jednu, da živimo u jednom takvom društvu gdje je veoma teško razaznati, gdje u stvari svaki dan 1. april. I evo, ako pogledate sada posljednji 1. april, ja nisam bio u stanju da razlučim šta je šaljiva vijest, šta je izmišljena vijest, a šta je surova realnost.
Toliko u ovom izdanju Glasa mladih. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Sara Velaga i Aida Đugun, uz poziv da ostanete i dalje sa nama. Nadamo se da ste se barem nasmijali u ovoj emisiji koja nas poput ogledala podsjeća tragikomično na sve ono što smo u suštini i sami kao članovi društva u Bosni i Hercegovini. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete naći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama smo i naredne sedmice. Do slušanja.